Es paziņoju karu garīgajam pagrimumam, jo Dievs saka, kas uzlūko sievu to iekārodams, tas ar viņu jau ir laulību pārkāps savā sirdī.
Lugas centrā ir pusaudzis Beņjamiņš, kurš fanātiski aizrāvies ar Bībeles lasīšanu un visu tur uzrakstīto ļoti burtiski cenšas samērot ar šodienas dzīvi. Viņš nepieļauj nekādus kompromisus, tādējādi nonāk konfliktā ar visiem līdzcilvēkiem, savu māti, klases biedriem un skolotājiem, nemitīgi un ļoti karēvīgi uzrādot, cik nepareizi viņi dzīvo.
Laulība, lai jums ir svēta, un laulības gulta neatraipīta. Jo laulības pārkāpējus un netiklos Dievs sodīs. Dievs tev sodīs.
Dēlī, es saprotu, ka tev ir šausmīgi grūts periods.
Visasākais ir Beņjamiņa konflikts ar viņa bioloģijas skolotāju. Ja Beņjamiņš ir fanātisks kristietis, tad viņa ir tikpat fanātiska, ateistiska, liberāle.
Mēs veiksim dažas pavisam vienkāršas manipulācijas. Uzliekam prezervatīvu uz burkānu. Tā, un ar otru roku lēnām slīdinām.
Režisors Viesturs Mēkšāns uzskata, ka vācu dramaturgs Mayenburgs precīzi uzstāda mūsu sabiedrības diagnozi. Mums visapkārt valda tāds vērtību relatīvisms, ka tas dod ļoti labvēlīgu augsni dažāda veida radikālismam. Nevēl te Eiropā tas pieauga neticamos ātrumos.
Mana kā režisora arī svarīgākais mērķis bija parādīt to trauslo robežu, kurā brīdī viņš parādās, jo mēs bieži vien arī paši nepamanam, kad mūsu domas kļūst betonā iecirstas, kad mēs vairs nespējam saklausīt otru cilvēku viedokli un cīnāmies tikai par savu patiesību. Tā man personīgi ļoti sāpīga tēma. Es uzskatu, ka Latvijas sabiedrībā tā ir ļoti izteikta parādība, atvērtība un nebūšana dogmātismas lazdos. Ir tas mērķis un tā vērtība, uz kuru būtu jātiecās, manuprāt.
Izrādē spēlē trīs aktieri – Elita Kļaviņa, Vilis Daudziņš un Gatis Gāga, kuri izrādes laikā iejūtas vairākos tēlos un ar šiem tēliem arī mainās. Izrāde uzdod virkni aktuālu un arī provokatīvu jautājumu, bet atbildes ir katra skatītāja paša ziņā. Pārdomās dalās aktieri Elita Kļaviņa un Gatis Gāga.
Šī izrāde uzrāda, cik tas fanātismā un paštaisnumā vīruss ir bīstams un kā viņš var saēst cilvēku. Tas nav stāsts, kuram ir taisnība, tas stāsts par to, ka viss ir cilvēku un viss ir manipulējumi. Tas ir ļoti trausli.
Un teiksim, ja mēs paskatāmies tādā plašākā mērogā uz ģeopolitiskajiem notikumiem pasaulē, kad tās kājas aug tieši no tās nespējas ieklausīties otru viedoklī vispār, nu. Jā, tāda galēja ksenofobija.
Vai tu zini, kas Bībelē ir teikts par ebrejiem?
Jūs to zināt?
Pestīšana nāk no jūdiem!
Meli!
Izrāda arī atklāja, cik atšķirīgi un pat pretēji cilvēki spēja interpretēt Bībeles tekstus, ja vēlas tajos ieraudzīt tieši sev svarīgo vēstījumu. Arī šis aspekts ir mūsdienās ļoti aktuāls dažādos kontekstos, ir pārliecināts aktieris Vilis Daudziņš.
Redz, mēs jau dzīvojam tādā interpretācija laikmetā, kad mēs dažādus faktus, vai tas ir, piemēram, konflikts Donbasā vai jebkas, mēs to traktējam dažādi. Pasauli to traktē dažādi, kā vēlas, kā grib. Paņem vienu faktu, bet interpretē dažādi. Tāds laiks, kurš prasa ļoti sasprindzināt smadzenes un ļoti domāt, tai pašā laikā mēs dzīvojam laikā, kas ir tā pieblīvēts ar informāciju, ka izdarīt šādu selekciju ir ļoti grūti un tas patiešām prasa no tevis ļoti, ļoti lielu intelektuālo darbu. Un arī atbildība par saviem vārdiem, par savu rīcību, par to, ko tu kā nosauc, par fundamentālismu, tu nosauc kaut ko nebūt, par ekstrēmismu, par terorismu, par fašismu, tu, protams, kaut ko nosauc. Bet nu, dar iedziļināties, ko šie jēdzieni nozīmē, kad tie radušies un kuros gadījumos mēs to varam lietot.
Lugas māceklis pirmizrāde skatāma šovakar Jaunā Rīgas teātra muzeja zālē Talsu ielā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.